Deci, în primul rând, este micșorarea timpului de muncă în care salariații lucrează. Deci, această măsură trebuie să fie luată pentru cel puțin 25% din rândul salariaților săi. Timpul poate fi redus până la 50% și, respectiv, bugetul pentru plata salariilor pentru companii va scădea sau se va achita efectiv timpul lucrat. Deci, acest lucru poate lua doar unilateral de către angajator, doar pe perioada stabilirii stării de urgență la momentul de sănătate publică. A doua parte, dacă nu ar fi starea de urgență la nivel, nu știu, de municipiu, de localitate, și așa mai departe, deja iarăși este posibil de a reduce timpul de muncă, dar deja se va cere acordul și consultarea reprezentanților salariați. Dar și este un mecanism posibil prin care părțile deci pot să stabilească acest lucru. Cu părinții care au un copil cadrat într-o instituție de învățământ, deci dacă se va trece la învățământul online, cel puțin iarăși la încheierea sau la solicitarea salariatului, angajatorul poate, deci rămâne la discreția angajatorului, să ofere acest timp liber pentru a ține la control, să spunem, sau să stea un părinte acasă cu acel copil de până la 12 ani. Vaccinarea, deci, iarăși, este un stimulant suplimentar pentru ca salariații să se vaccineze, având 2 zile libere plătite cu menținerea salariului mediu. Chiar dacă în lege spune că se va suporta de către angajator acel salariu mediu, este scris că guvernul, într-un fel, va asigura ulterior plata acestui salariu mediu pentru aceste 2 zile libere acordate.
Cum priviți aceste instrumente? Vor ajuta ele într-adevăr businessul salariații să reziste unei stări de urgență, eventual dacă se va anunța? În același timp, vor ajuta ele autoritățile să promoveze vaccinarea?
Nu cred că anume problema vaccinării populației, anume legislația muncii sau, mă rog, acordarea celor 2 zile libere pentru fiecare fază de vaccinare a populației. Dar, mă rog, este un pas care vine în ajutorul atât angajatorilor, cât și de a stimula salariații pentru a se vaccina. Dar vorbim un pic despre vaccin, atunci unele țări europene chiar deja au permis angajatorilor să concedeze salariații care refuză vaccinare. Noi suntem departe de aceste lucruri. Dacă vorbim despre aceste 4, da, într-adevăr, au fost 4 măsuri esențiale care au fost inițial adoptate de Parlament, iar acum deja guvernul, conform proiectului, urmează ca să le implementeze.
Cum vi se par aceste 4 instrumente? Este tot ce putea să facă statul pentru a veni în întâmpinarea businessului, care a avut și va mai avea probabil în continuare de suferit din cauza pandemiei?
Dacă să vorbim despre pe perioada stării de urgență, cel puțin angajatorii acum au cu mult mai multe pârghii, cu mult mai multe căi prin care ei pot să salveze businessul pe care îl conduc. Dacă să vorbim în cazul în care va fi scoasă starea de urgență, iar activitatea economică totuși în continuare va fi afectată, cu părere de rău că ei în mare parte vor depinde de acordul salarial pe care îl au în companie, cât și de o reglementare sau mecanism care la noi încă este menținut cu ce mă refer la consultarea reprezentanților salariali. Deci, altfel spus, angajatorul, după ce se va termina starea de urgență în sănătate publică, iar va fi nevoit să ducă să ceară consultarea, acord și așa mai departe. La noi foarte mulți angajatori în care nu sunt organizații sindicale primare, măcar nici nu au aleși acei reprezentanți a salariaților, conform articolului 33, dacă nu greșesc, din Codul Muncii. Respectiv, acel mecanism care este la moment reglementat de Codul Muncii va fi practic imposibil de aplicat până când angajatorul nu va selecta mai întâi reprezentanții salariați, după aceea ca să înceapă procedura, chiar și aceeași stabilire a timpului de muncă redus pentru cel puțin 25% din salariații din companie.
Astea fiind spuse, domnule Gurin, credeți că companiile vor apela la acest instrument anume? Aș vrea o apreciere.
Cu siguranță, fiindcă acest regulament plus minus este o primă etapă, aș spune eu, de implementarea sistemului de Kurzarbeit în Republica Moldova. Cel puțin este un pas spre aceasta. Deja ulterior se va arăta care sunt problemele, minusurile, partea pozitivă, partea negativă, acest mecanism pentru a fi ajustat pentru necesități care nu va fi doar COVID, vor fi și alte situații economice prin care statul, în normal, trebuie să se implice și să asigure păstrarea locurilor de muncă pentru salariații din Republica Moldova. Ok, noi suntem la moment și bucuroși de ceea ce este, în comparație cu anul 2020, când angajatorii practic trebuiau să inventeze pe propriul lor risc, pe propriul lor răspundere, ce să facă în caz de stare de urgență. Acum, cel puțin, este clar care sunt măsuri, care sunt pași care urmează să fie luați. Deja un an de zile suntem pregătiți pentru acest lucru.
V-aș cere, domnule Gurin, acum o estimare. În anul 2020, când s-a trecut printr-o stare de urgență, printr-o carantină, cum s-au descurcat companiile?
În mare parte, companiile mari cu greu, dar totuși au reușit. Cred că cel mai mult a fost afectat totuși sectorul întreprinderilor mici și mijlociu. Mă rog, cel mai afectat totuși a fost domeniul Horeca, prin care au fost interzis inclusiv toate manifestările, diserbări sunt în Republica Moldova, inclusiv chiar și diservirea populară. Dacă restul angajatorilor în alte domenii puteau să presieze fie munca de la distanță sau și același proces de producție în automotive, cât de cât erau posibil de ce în continuare, chiar dacă erau discutat și ei, domeniul Horeca deci a fost cel mai afectat, fiindcă principalul lor sursă de existență a fost să interzis în direct activitate.
Acum, două zile de odihnă pentru un angajat dacă a decis să se vaccineze. Cum estimați efectele acestei măsuri?
Eu nu cred că va fi o măsură care brusc se va simți nivelul de creștere a procentului de vaccinare între populația Republicii Moldova. Dar nici nu sunt pentru cum Letonia la moment a adoptat o reglementare prin care angajatorul să-i fie permis încetarea raporturilor de muncă pentru faptul că salariatul refuză vaccinare.
De ce? De ce nu sunteți de acord cu asta? Pentru că Republica Moldova nu își poate permite așa ceva, adică n-ar avea pe cine angaja în loc, sau pentru că credeți că s-ar încălca libertăți?
Deci dacă venirea mea pur personală, nu ca asociație, deci este totuși trebuie să fie o alegere liberă a salariaților, a cetățenilor pentru procesul de vaccinare. Deci aici trebuie deja ministerul să vină cu companii cu mult mai clare, cu mult mai exemplu tare prin care să fie acordat sau să arăți ce se poate întâmpla sau nu știu. Încă cel puțin eu nu sunt de acord cu faza concedierii salariaților pentru faptul că refuză vaccinare. Este o, ca și cum o măsură, cred că, hai să spunem, că să fie lăsată pe ultima sută de metri, în cazul în care totuși situația va fi critică. Deci, la moment, dacă se concediază salariații, deci este un prim pas prin care, nu știu, se va impune și mai mare exodul populației psihotarului țări. Deci nu este cam corect.
Totuși, din câte s-a văzut din discuțiile ultimelor săptămâni, o astfel de posibilitate de a se introduce obligativitatea certificatului verde pentru angajatori, pentru angajați, se discută și la nivelul Republicii Moldova. O decizie, adevărat, nu s-a luat, dar dacă s-ar lua, efectele care ar putea fi?
La momentul angajării deja, adică pentru apariția unui nou raport juridic de muncă ca un document necesar pentru angajare. Dar deja pentru salariații deja care prestează muncă, care există în acest raport juridic de muncă, cel puțin concediere directă fără pata unor despăgubiri și așa mai departe, ar fi una incorrectă și una anticonstituțională.
În concluzie, domnule Gurin, din aceste patru instrumente, care credeți că va funcționa mai reușit, la care s-ar putea nici să nu se ajungă?
Mai important vor fi aceste două, cu ajustarea care a fost făcută la șomajul tehnic, fiindcă totuși iarăși multe companii vor fi afectate de situația stării de urgență, și doi, posibilitatea angajatorilor de a reduce unilateral timpul de muncă.
Da, acum companiile lucrează toate la turații maxime sau care e situația acum?
Cel puțin perioada vara-toamna, da, cât a fost situația pe ansamblu una ok, da, majoritatea au lucrat în regim normal. Acum deja vedem ce va fi în cazul în care învățământul va trece online, atunci foarte mulți părinți, în cazul în care nu ar fi fost această posibilitate de a lucra online și în cazul în care angajatorii nu vor accepta cererea acestui părinți de a avea grijă de copii, care vor continua procesul educațional de distanță, cred că foarte multe raporturi iarăși se vor înceta.